Hjertelig velkommen til podcasten Leger om livet. Mitt navn Anette Dragland, og jeg utdannet lege. Denne podcasten har jeg laget for å gjøre nyttig og god og spennende og ny kunnskap lett tilgjengelig for alle. Og i dag så skal vi snakke om et ganske kontroversielt tema, som jeg tenker viktig at vi kan snakke om, sånn at vi kan finne løsninger sammen. Og med meg i dag så har jeg lege Erik Hekseberg. Han spesialist i indremedisin og driver Dr. Heksebergs klinikk i Tønsberg og Bærum sammen med sin kone Sofie Hekseberg, der de har mat som medisin som spesialfelt. Han har jobbet i nærmere 10 år med hjerteforskning, hvor han blant annet har tatt doktorgrad på hvordan hjertet trekker seg sammen, før han gikk over i klinisk arbeid ved blant annet Haukeland sykehus, sykehus i Vestfold, Rikshospital og Bærum sykehus. Han har også jobbet 10 år i farmasøytisk industri, og han var tidligere leder for både Helsepartiet og Foreningen Kostreform for bedre helse. Sofie og Erik Hekseberg har sammen skrevet mange bøker, blant annet bøken Ut av hjernetåken, Nytt blikk på kolesterol og Nytt blikk på autoimmun sykdom. Hjertelig velkommen, Erik!
Tusen takk!
Ja, det litt av en meritliste. Du har fått gjort mye på få år.
Tja, det hyggelig at du sier det.
Hva det som gjør at du så engasjert og at du skriver så mange bøker?
Nei, det jo fordi at kanskje fordi at vi litt nysgjerrige og har lyst til å formidle det vi oppdager. Og så ser vi jo også det at vi oppdager nye ting hos pasientene våre, og vi brenner vel for å kunne få lov til å fortelle hvordan mennesker kan få bedre helse, enkelt og greit.
Hva var det som gjorde at du ble så interessert akkurat i hvordan maten påvirker helsa vår?
Ja, nå startet ikke jeg med egentlig å være så veldig interessert i maten. Jeg var vel mer interessert i Sofie. Så det var vel Sofie som var interessert i mat. Men da Sofie begynte med mat som medisin i 2006 hos Fedon, så viste hun jo meg engasjert blodprøvesvar fra sine pasienter. Og jeg tror jo mer på blodprøvesvarene enn jeg trodde på Sofie. Så når da blodprøvene temmelig entydig viste svært positive forandringer, og dette var fysiologisk meget rasjonelt og forklarlig, så synes jeg det at dette var for spennende til at Sofie kunne få lov til å holde på med det alene. Så da sa jeg opp min stilling i legemiddelindustrien og slo meg sammen med Sofie, og vi startet Dr. Heksebergs klinikk.
Ok. Ja, det veldig spennende. Altså jeg synes det så spennende, for det kommer så mye forskning nå på hvordan mat påvirker oss på utallige plan. Maten virkelig en veldig viktig faktor for at vi skal leve sunne og gode liv. Vi skal gå mer inn på det, men du og din kone Sofie, dere har skrevet boka Nytt blikk på kolesterol, vi blitt lurt? Og da tenker jeg litt sånn, oi, tør jeg snakke om dette i podcasten? Men så har jeg lest boka deres, Erik, og du viste veldig mye forskning. Og jeg tenker at det viktig at vi kan snakke om dette feltet, og at vi kan belyse mange sider av det, for at det ikke sånn at en side har rett eller galt, men vi må kunne ha en samtale om dette, for det en stor del av helsevesenet jo kolesterol, 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 det snakker vi mye om. Men hva mener du med at om vi har blitt lurt? Det undertittelen på boka.
Ja, det vel to ting vi kan mene da. Den ene at vi i ren uvidenhet har latt oss lure. I den forstand at vi visste ikke, eller forskerne og de som ga rådene, da de ga rådene på 70-tallet, de visste ikke at transfett som det var fullt av i margariner og i maten for øvrig, var så helsefarlig og skilte seg fra mettet fett. Så det var en kunnskap som de fikk i ettertid, og som gjorde at transfett, som det var 30% av innholdet i margarinene ble faset ut i løpet av 90-tallet fra margarinene. Det var jo da en kunnskap man ikke hadde. En annen kunnskap som, hvor man har rett og slett også blitt lurt, det er at man innbilte seg at kroppen ikke omdannet sukker til fett. Man mente at man kunne spise karbohydrater, og karbohydratene var det som ble forbrent først, slik at det kunne man spise ustraffet, og følgelig så kunne man også spise sukker ustraffet, uten at det ble omdannet til fett. Det stod til og med på sukkerpakkene at man ikke kunne legge på seg av å spise sukker.
Oi.
Og denne villfarelsen levde man med i ernæringsmiljøet til, jeg tror, etter 2000. Og det er klart at det har preget måten man har tenkt på i ernæringsmiljøet. Jeg synes det for så vidt er helt greit at man har tatt feil. Det viktigste da er å erkjenne at man har tatt feil, og så revurdere rådene basert på det. Men etter min mening, der hvor jeg kommer til den andre delen av at man har blitt lurt, det er at man ikke da offentlig går ut og sier at vi tok feil, og så gjør noen ting med å endre rådene basert på det. Så sånn sett så synes jeg det at man har tviholdt på den gamle sannheten, til tross for at man egentlig burde vite at det er feil.
Men hva mener du at det er feil? Hva som er feil?
Det jeg mener er feil er oppfattelsen av for eksempel mettet fett. Fordi man da har slått mettet fett og transfett sammen i analysene, så er det det skadelige effekten av transfett som da gjør at man demoniserer mettet fett.
Ja, for forskningen har slått de sammen og sett at oi, mettet fett her, dette er ikke bra for oss, men så er det kanskje transfettet som har vært synderen.
Ja, fordi at du ikke har redegjort for transfett. Hvis studiene ikke redegjør for mengde transfett,
ja.
Så man ikke, hvis du går tilbake igjen i tid, så står det ikke noen ting om hvor mye transfett de inneholdt, og vi vet at maten på det tidspunktet inneholdt store mengder transfett.
Ja, men er ikke det kommet nye studier fra etter de faser ut transfett som viser at mettet fett ikke er bra for oss?
Nei. De studiene som er kommet etterpå viser at mettet fett ikke har noen sammenheng med hjertekarsykdom.
Er det sant?
Ja.
Vet du hva, vi skal snakke mer om dette, Erik, men jeg bare lurer på, hvis dette du sier er sant, og du viste mye forskning i boka di, hvorfor snakker vi ikke mer om dette? Hvorfor er dette så kontroversielt? Hvorfor er det så mange som legger seg uenige med deg?
Jeg tror at problemet er at det store problemet er at vi har vedtatt sannheten. Vi søker ikke lenger sannheten. Hvis du ser på, hvis jeg kan få lov til å være litt provokativ, så noen ganger så tenker jeg at vi har fått et konsensusbasert helsetyranni. Nå er jeg litt provokativ, det vet jeg. Men vi har til en viss grad sluttet å tørre å utfordre sannheter. De gamle sannhetene, de skal få lov til å bestå. Det er for farlig å utfordre dem. Men vi må kunne tåle å utfordre dem. Og jeg synes jo det er litt rart at vi har gitt ut en bok om kolesterol for over et år siden, og ingen har turt å gå i strupen på meg, eller oss, for å si det slik, for det vi påstår i boken. Jeg hadde jo syntes at det hadde vært helt ok. Jeg synes vi skal tåle diskusjonen. Fortell meg hvorfor jeg tar feil. Jeg prøver å fortelle hvorfor den sannheten vi er blitt opplært i er feil. Men jeg synes det er helt alright hvis noen forteller meg hvorfor jeg tar feil.
Det er bare det at vi er jo, som leger, så er vi jo lært opp til at høyt kolesterol er farlig for oss, og at det gir oss hjertekarsykdom. Det var i hvert fall det jeg lærte på studiet. Så det er jo også, jeg tror det er en sånn underliggende tone i samfunnet at kolesterol betyr uhelse. De to tingene forent. Men som du skriver i boka, kolesterol brukes jo til utrolig mye i kroppen. Kan ikke du bare fortelle, hva, før vi skal gå videre inn i dette, så må vi nesten vite hva kolesterol, hva fett, hva forskjellen her, hva lipider. Jeg tror det viktig å ha en sånn, et lite overblikk, så ikke alt blir til en og samme grøt.
Ja, du kan si at fettstoffer og lipider, det jo for så vidt det samme.
Mm.
Og så har vi de ulike delene av disse fettstoffene. Kolesterol en type fettstoff, og du kan si at fettsyrer, og som da blir bundet sammen til 3 og 3 fettsyrer i triglycerider med et glycerolmolekyl, vel de delene som hoveddelene. Du har også andre typer fettstoffer som fosfolipider og så videre, men i denne sammenhengen skal vi konsentrere oss om kolesterol og triglycerider.
Ok, og hva var forskjellen på kolesterol og triglycerider?
Kolesterol et kolesterolmolekyl som for så vidt satt sammen av ulike ringer, men mens triglyceridene det er tre fettsyrer som satt sammen.
Ok. Og så tenker jeg at vi også må snakke om fett før vi går videre i diskusjonen. Hva er fett? For fett, det er mange ulike typer fetttyper og fettkilder.
Mm.
Og ofte så omtales de i lag. Hva er forskjellen på de ulike?
Du kan si at fett, hvis vi da skal si sånn hoveddelen først, det jo et energigivende næringsstoff.
Mm.
Og mens vi har karbohydrater og proteiner som de to andre energigivende næringsstoffene.
Mm.
Fett kan deles opp i mettet fett, en umettet fett og flerumettet fett. Og da snakker vi om hvordan fettsyrene i disse triglyceridene satt sammen.
Mm.
Og i tillegg så har vi jo da i det flerumettede fettet, så kan skille man mellom det som heter cis-bindinger og transbindinger for at det skal bli ordentlig komplisert. Og transbindingene, det det man da ser i dette transfettet.
Ok.
Disse fettsyrene har litt ulike egenskaper ut fra om de mettet eller umettet. Og vi kan selv lage både mettet fett og enumettet fett, men vi kan ikke lage utgangspunktet i det flerumettede fettet. Det må vi få fra maten, men vi kan omdanne og forlenge disse fettsyrene som flerumettet. Det går på omega-3 og omega-6 fettsyrer.
Så det må vi få inn via kosten?
Det må vi få delvis via kosten, for å si det sånn. Det må vi få. Grunnlaget må vi få via kosten.
Ja. Og når du sier omega-3 og omega-6, så må jeg bare spørre deg om det også. Fordi det en forskjell der.
Ja. Det en forskjell, omega-3 og omega-6, forskjellen ligger jo sånn, rent teknisk sett hvor denne dobbeltbindingen ligger. Den første dobbeltbindingen ligger i fettsyren. Men de har også ulike egenskaper i forhold til betennelse.
Så de påvirker oss på en helt forskjellig måte?
Ja, de påvirker oss på ulik måte.
Mm.
Du kan si at omega-3-fettsyrer, hvis vi tar litt sånn enkelt, de demper betennelse, mens omega-6-fettsyrene stimulerer betennelse.
Mm. Og du snakket litt om forholdet deres imellom i boka.
Mm-hmm.
Kanskje vi skal ta det litt senere. Men ok, da har vi fått et lite overblikk her. Så vi har fettsyra, og så har vi ulike typer. Vi har metta, enumetta og flerumetta, og under flerumetta så har man cis og så trans. Og transfett vet vi nå heldigvis at det ikke er bra for oss.
Ja.
Hvor får man tak i disse ulike fettkildene? Hvor er det omega-3 og omega-6? For det kommer mange til å spørre om.
Ja, omega-3, der har du jo typisk mye omega-3, de lange omega-3-fettsyrene som vi har et problem med, får du i typiske fiskefettet.
Mm.
Det er enkleste kilden til det. Du har også da mer omega-6-fett. Det problematiske omega-6-fettet, det har du mye i type solsikkeolje, maisolje, sojaolje. Og det brukes mye inn i disse ferdigproduserte maten, fordi det er billige oljer.
Mm. Og mettet, enemettet og fleremettet fett, hva er matvarene som gir oss i ulike grupper?
Med mettet fett, der kan du ha type kokosfett. Mm. Er jo mye mettet fett. Du har mye mettet fett du kan si 50% av mettet av det som animalsk fett vil jo være mettet fett.
Mm.
Og du vil kunne ha, og hvis du går til enumettet fett, da har du mye olivenolje, mandler for eksempel. Og flerumettet fett har du i ulike typer nøtter og oljer, nøtter, frø, oljer fra dette.
Ok, det er veldig fint, for at nå tror jeg lytterne mine har fått et lite overblikk, for at det er så lett å bare at alt blir det samme, men det er forskjellig. Men vi skal snakke om kolesterol, Erik, og de fleste som tenker kolesterol, tenker også umiddelbart på tette blodåret. Og jo lavere verdier, jo bedre. Men kolesterol har jo også veldig viktige funksjoner i kroppen. Hva brukes kolesterol til i kroppen?
Kolesterol brukes til å lage gallesyre som er med på å ta opp fett fra tarmen. Og så kan man jo si at noen synes jo ikke det er særlig ønskelig, men jeg vil jo si at det er nødvendig å få i seg fett. Så brukes kolesterol til å lage hormoner. For eksempel kjønnshormoner er laget på basis av kolesterol.
Mm.
Vitamin D, som blir omdannet av lys i huden og videre omdannet i lever og nyrer, er i utgangspunktet et kolesterolmolekyl. Og kolesterol inngår i cellemembraner. Det inngår i, for å rett og slett isolere nervefibre, som, hvor det er fett i, rundt nervefibrene. Så kolesterol er en sentral komponent også i hjernen, som inneholder mye fett.
Ja, så kolesterol er helt nødvendig for oss for å leve friske, gode liv.
Ja, kolesterol er helt nødvendig. Det er en del av det lager vi selv, og er noe som vi faktisk skal lage selv og trenger.
Hmm. Hvorfor er vi da lært opp til at kolesterol er så dårlig?
Det er fordi vi sannsynligvis har sett en sammenheng mellom høye kolesterolverdier og forekomst av hjertekarsykdom.
Mm.
Det betyr ikke at kolesterol i seg selv forårsaker hjertekarsykdom. Det er en samvariasjon.
Hva mener du med det, og hvordan kan du si det?
Det har statistisk sett så kan du ha at noen ting varierer sammen, men det betyr ikke at det er en årsakssammenheng. Og hvis man ser på nyere studier, så ser man for eksempel, hvis vi tar helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, hvor de målte totalkolesterolverdien hos alle tilgjengelige nordtrøndere mellom 20 og 75 år i årene 1995 til 1997, og 10 år etterpå telte opp levende og døde nordtrøndere, så man jo mest entydig hos kvinner da, at jo høyere kolesterolverdien var, jo lavere var dødeligheten.
Oi!
Og det var statistisk lavere dødelighet hos kvinnene som hadde en total kolesterolverdi over 7, sammenlignet med de som hadde en kolesterolverdi under 5, og det var en jevnt avtagende dødelighet med økende kolesterolverdi. Og dette gjaldt også, du så det samme mønstre for dødelighet av hjertekarsykdom. Men der var det ikke statistisk signifikant. Men dataene for dødelighet uavhengig av årsak er jo selvfølgelig mye sikrere data enn det som er sykdomsårsaks, eller årsaken til død.
Mm.
Og for menn var det også slik at dødeligheten var høyest for de som hadde en kolesterolverdi under 5, men der var de som kom statistisk best ut der og hadde lavere dødelighet, det var de mennene som hadde kolesterolverdi mellom 5 og 7. Men du kan si det slik at det grunnleggende for begge kjønn er jo da at det er ikke slik at jo høyere kolesterolverdi, jo høyere dødelighet.
Akkurat nå så du skriver at 600 000 nordmenn står på kolesterolsenkende medisin.
Mm-hmm.
Og senker man ikke det hvis det er over 7? Nei, hvordan var det der? Hvordan er retningslinjen nå? Jeg husker ikke.
Ja, nå husker jeg ikke eksakte retningslinjen i øyeblikket, men man har jo hatt, jeg ser jo at vi har pasienter som bare de får kolesterolverdier over 6, så blir jo legene alarmert.
Mm.
Og de får anbefaling om kolesterolsenkende medisin. Jeg tror jo at det er alt for mange som unødvendig får kolesterolsenkende medisin, når du ser på dataene slik det er. Men helsedirektoratet vil jo helst ikke forholde seg til nordtrønderne. De viser til, når de blir spurt, en studie som ble publisert i 2007.
Ja.
Som har inkluderer den samleanalyse. Men det grunnleggende problemet ved den samleanalysen, det er at den er basert på studier fra forrige årtusen. Det er studier som er gjort mellom, og det er stort sett altså kohortstudier hvor de har fulgt pasientgrupper og så sett sammenheng med kolesterolverdier og utvikling av hjertekarsykdom.
Ja.
Men det er gjort i perioden fra 1940 og frem til 1990, og det er en periode hvor befolkningen hadde et helt annet kosthold enn det som vi har i dag. Det var den gangen margarinene inneholdt 30% transfett worldwide, og det var den gang befolkningen i mye større grad røkte. Slik at de er ikke, etter min mening, relevante for dagens situasjon. Og hvis man ser på nye studier, så er det gjennomgående at med nye data så viser det seg at i befolkningen både i Norge, sånn som nordtrønderne, og hos, i Sverige, i Danmark, Japan og så videre, så ser man at jevnt over, aldri så ser man systematisk at det ikke er en sammenheng med hjertekarsykdom ved økende kolesterolverdier. Det er snarere motsatt.
Det er helt vilt det du sier nå, Erik. Fordi det er, liksom, det er motsatt av det man egentlig lærer. Da.
Ja, men kanskje noen ganger så er jo det slik at det man lærer er feil. Jeg synes jo at vi opererer i en verden som av og til ser ut som den katolske kirke før reformasjonen, hvor det var vedtatt at jorden var flat, og at det var solen som gikk rundt jorden. Av og til så må man vurdere om disse vedtatte sannhetene er riktige. Og da må det være noen kjettere som får lov til å komme og utfordre.
Men er det ikke nyere studier som viser at jo høyere kolesterol, jo høyere risiko for hjerte-karsykdom?
Hvilken studie tenker du på da?
Nei, jeg spør deg. Finnes det ikke de siste 20 årene, ikke det kom en studie som viser det?
Jeg har ikke sett de studiene som viser det med nye data.
Men hva viser de nye studiene da?
De nye studiene viser, slik jeg ser det, at du har høyere kolesterolverdi er knyttet til økt, altså lavere dødelighet.
Men hva med hjertekarsykdom? Viste det noen sammenheng der?
Jeg ser ikke at det har vist noen sammenheng med hjertekarsykdom. Og det er ikke på de studiene som jeg har sett. med data fra de siste årene. Det som er gjennomgående er at man henter gamle data og putter de inn i metaanalyser. Og hvis disse dataene er fra forrige årtusen, så er de verdiløse. Og det er dilemma.
Men viser ikke, altså vi har jo satt 600 000 nordmenn på kolesterolsenkende medisin. De må jo ha effekt.
Ja, ja. De har jo effekt. De senker jo kolesterolet.
Ja, men du sier at det har ikke noe å si kolesterol. Hva er det du sier?
Ja, ja, ja. Det sier at det senker kolesterolet. Men det senker jo ikke risikoen for hjertekarsykdom.
Gjør det ikke det?
Ikke. Hvis ikke de har en forhøyet risiko for hjertekarsykdom. Da må vi jo se på hva er det som gir en økt risiko for hjertekarsykdom. Og jeg sier at totalkolesterol betyr ingenting. LDL-kolesterol i seg selv betyr ingenting. Men der er en undergruppe av LDL-kolesterol som nok har stor betydning.
Ok, så det er nok av betydning her innenfor kolesterol.
Jep.
Og hva er det?
Vi kan ta og dele opp LDL-kolesterolet, for å si det sånn. LDL-kolesterolet finnes i LDL-partikler,
ja, for du har
som er lipoproteiner. Vi har disse lipoproteinene, så skiller vi i hovedsak mellom da LDL-partiklene, ja. Som er de som, der hvor fastlegen legger ansikt i alvorlige folder og sier at dette er det dårlige kolesterolet,
ja.
Og vi har da det som heter HDL-kolesterolet, som blir angitt som det såkalt gode kolesterolet,
ja.
Som man godt kan få lov til å ha mye av.
Ja.
Det er de hovedgruppene vi deler det opp i.
Okay.
Og dette såkalt dårlige kolesterolet, LDL-kolesterolet, det er pakket inn i LDL-partikler. Og disse partiklene har ulik størrelse. Og de store og luftige partiklene av disse er ufarlige, mens de små tette LDL-partiklene, som vi omtaler i boken vår som små LDL-partikler,
ja.
De er de som er knyttet til hjertekarsykdom.
Så det er ingen studie som viser at de store LDL-partiklene er farlige for oss?
Den kjenner jeg ikke, og jeg kan referere til en studie som faktisk ikke vi har tatt med i boken, men som jeg skrekkelig gjerne skulle ha tatt med, men den kom egentlig i sluttdelen av da vi skrev boken, så jeg ble ikke helt oppmerksom på den. Den er fra en liten by i USA som heter Framingham, hvor de har fulgt generasjoner av befolkningen og sett på sammenhengen i forhold til utvikling av hjertekarsykdom. Det har vært et slags forskningslaboratorium, for å kalle det for det.
Jaha.
Denne lille byen.
Okay.
Og for den siste generasjonen så har de da også målt partikkelstørrelse av LDL-kolesterol. Så det inngår som en av de risikofaktorene de har målt.
Okay.
Og når de da i denne artikkelen fra 2021 så skriver de at den markøren eller risikofaktoren som best viser sammenheng med utvikling av hjertekarsykdom, det er forekomsten, altså mengden, altså høye verdier av de små LDL-partiklene. Og ikke nok med det, men når de statistisk har tatt hensyn til denne sammenhengen, så gir det å legge til andre statistiske variabler ingen økt prediksjon eller forklaring på sammenhengen.
Det må du forklare litt nærmere. Så det å ha store LDL-partikler ga ikke økning risiko for hjertekarsykdom?
Nei, det viste ingen sammenheng med økt risiko for hjertekarsykdom. Og forekomsten av de små LDL-partiklene, det var den forklarte forekomsten av hjertekarsykdom så dominerende at det å ta inn andre risikofaktorer i modellen hadde ingen betydning.
Så totalkolesterol hadde ingen betydning?
Ingen betydning når du først hadde tatt hensyn til det, sammenhengen med de små LDL-partiklene.
Men kan man måle de små på legekontoret?
Det kan man jo. Vi har gjort det fra 2011 så har vi systematiskt brukt en pröve som vi har som vi rekvirerar hos labb 1 i Sandvika. Den kan selvfølgelig alle leger rekvirere og bruke, men den koster jo, den må, pasienten må jo betale for det.
Ja, nettopp.
Så den ligger ikke inne, men fastlegene kan komme ganske nært ved å bruke en slags, hva skal jeg kalle det, surrogatmarkør, som er forholdstallet mellom triglycerider og HDL. For det gir et ganske godt bilde av om man har mye av de små LDL-partiklene.
Hvordan da? Hvordan klarer de det?
Jo, og det går på at en høye triglyceridverdier og lave HDL-verdier er assosiert med mye av de små LDL-partiklene.
Og nå sier du triglycerider, og hva er det i forhold til kolesterol?
Triglycerider er disse fettsyrene som fastende triglycerider, det er jo da fettsyrer i prinsippet i blodet.
Og de vil man også helst ha lavt i dag?
I dag så er det ønskelig å ha de lave, men det vi ser et mønster på når pasientene kommer til oss, det er at i økende grad så mangler de, så har de ikke fått målt triglycerider hos fastlegene.
Okay. Så forholdet mellom triglycerider og HDL, hvis det forholdet er...
Vi ønsker oss et forholdstall under 0,74.
Okay.
Og at det er det som, da har man i prinsippet dominerende store LDL-partikler. Og det tallet på 0,74, det har vi egentlig brukt basert på studier. Og sammenhengen som vi ser på lav risiko, hvis du har lite av triglycerider og relativt høyt HDL-kolesterol, hvor denne ratioen er nede på da, en 0,74 eller lavere, så har man lav risiko for hjertekarsykdom. Dette går ganske klart frem i, i flere studier. Den studien som jeg synes det er kjekkest å referere til, er en studie fra København. 3000 menn som viste at du har en tredobling nærmest av forekomst av hjertekarsykdom i løpet av 8 år. Når man så på gruppen som hadde den, der hvor det var lavest, der hadde de triglycerider under 1,1 millimol per liter, og en HDL som var 1,48, du kan si 1,5 millimol per liter eller høyere, sammenlignet da med den gruppen som hadde høyest forekomst, hvor det var triglycerider på 1,60 eller høyere, og hvor HDL-kolesterolet lå under 1,5.
Og da så man...
Ja, skal vi se, vent litt, nå er jeg lurer på om ikke det var HDL-kolesterolet var under 1. Litt usikker her nå, akkurat nå på tallene.
Ja, men det er fint at du bare sier det. Men, og da så man at de som hadde høyere triglycerider og lavere HDL hadde større risiko for hjertekarsykdom?
Ja, tre ganger.
Tre ganger større risiko.
Men... Og med samme LDL-verdi. Og det er det som, og om du da hadde, og de delte da gruppen i de som hadde lavere versus de som hadde høyere LDL-verdi, og det ga, det var ikke LDL-verdien som ga noen økt risiko, det var forholdstallet mellom triglycerider og HDL.
Men Erik, når jeg begynte som turnuslege, så sa min veileder at før på vakt så hadde hun infarktet hele tiden, hjerteinfarkt hele tiden. Mens nå, etter at kolesterolsenkende medisin hadde kommet, så hadde hun mye mindre av det. Og det er flere som har sagt det til meg. Hva kommer det av?
Jo, det er klart at det at... Jeg sier ikke at kolesterolmedisin ikke virker.
Ok, så det har en virkning?
Ja, særlig hvis du har de små LDL-partiklene, så har det en virkning.
Ja.
Det reduserer forekomsten av de små LDL-partiklene, hvis du har de.
Ja.
Så det, det har en nytteverdi å bruke kolesterolsenkende medisin, gitt at du har en forhøyet risiko. Og den knyttet til forekomsten av de små LDL-partiklene.
Ah, så hvis du har høyt kolesterol, men lite av de små LDL-partiklene, så tenker du at kanskje ikke kolesterolmedisin har nytteverdi?
Ja. Og hvis du også går tilbake og ser på, i Norge så har vi jo hatt den studien som egentlig revolusjonerte kolesterolbehandlingen, 4S-studien. Den ble ledet fra Norge, og det var en skandinavisk studie, for å si det sånn, eller nordisk studie, med 4444 pasienter, tror jeg, for å si det slik.
Ja.
Og der så man jo på, det var jo pasienter som hadde kjent hjertekarsykdom. Enten hadde de hatt hjerteinfarkt før, eller så hadde de angina pectoris som med etablert hjertekarsykdom.
Ja.
Og de ble da satt på simvastatin. Og man da så at det reduserte forekomsten av ny hjertekarsykdom eller dødelighet. Men der er det en substudie som jeg egentlig ikke visste om før jeg begynte å grave i dette. Og den substudien, den undersøkte de som hadde lave triglycerider og høyt HDL mot den gruppen som hadde akkurat det motsatte, høye triglycerider og lavt HDL. Altså, de to gruppene ble satt mot hverandre, eller sett på som to separate grupper inn i studien. Og det som man da så, var at den gruppen som hadde høye triglycerider, lavt HDL, det er det samme gruppen som da har mye av de små LDL-partiklene, de hadde stor nytte av kolesterolsenkende medisin, statinene, simvastatin i dette tilfellet. Den ble, hos dem så ble forekomsten av nye hendelser av hjertekarsykdom redusert fra, jeg mener, 40-20%. Men derimot, den gruppen som da hadde lave triglycerider og høyt HDL-kolesterol, og som egentlig i prinsippet da vi mener ikke har de små LDL-partiklene, den hadde ingen nytte av å få kolesterolsenkende medisin.
Oi, hvorfor måler vi ikke dette da, før vi setter folk på kolesterolsenkende?
Jeg tror at hovedgrunnen til at man ikke måler det, er at hvis du da måler dette, så stiller du deg det neste spørsmålet. Hvordan kan du da redusere forekomsten av de små LDL-partiklene?
Ja, og det gleder jeg meg til vi skal komme til, altså. For hvordan kan man gjøre det?
Ja, for da må man forstå hvordan oppstår de små LDL-partiklene. De små LDL-partiklene, de blir primært laget fra det fettet leveren lager selv. For vi har vår egen fettfabrikk i leveren.
Ja.
Som lager triglycerider. Og den lager jo da i prinsippet først fettsyrer. De fettsyrene som blir laget fra sukker, blodsukkeret, overskudd av blodsukker, blir omdannet til fettsyrer. Du kan si at hvis du spiser, eller hvis du har mye sukker i blodet, så må det sukkeret, må du enten svide av ved å løpe som en gærning rundt omkring, eller du kan lagre det som glykogen, stivelseslignende, i enten lever eller muskler. Overskudd deretter, det vil kroppen måtte omdanne til fett. Og i den prosessen så lager leveren fettsyrer. Og den lager ikke hvilket som helst fettsyre. Den lager palmitinsyre, og det er da grunnlaget, eller den samme fettsyren som palmeoljen er full av. Så egentlig så har vi jo da en palmoljefabrikk i leveren.
Ok. Oi, det hørtes ikke bra ut.
Nei, det kan du si. Så jeg tror nok kanskje at det det som gjør at palmoljen har fått sitt dårlige rykte. Men fordi at det som, og den palmitinsyren, dette fettet som da blir pakket sammen til triglycerider, det blir også da puttet sammen til, sammen med kolesterol, inn i LDL-partikler. Disse partiklene er i utgangspunktet triglyceridrike og luftige, men etter at de har gitt fra seg fettet til fettvevet, så ender de opp som de små, tette LDL-partiklene.
Ja.
Og det vil si at de, forekomsten av de små LDL-partiklene, den er knyttet til høyt inntak av karbohydrater, sukker, eller kan si mye sukker i blodet, og mye egenproduksjon av fett. Ikke det fettet du spiser. Det er det fettet du lager selv, som er med på å lage de små LDL-partiklene.
Vis forskning dette, Erik.
Ja, ja. Dette er, og du kan si at hvis du også går og ser på forsøk hvor man da har gitt kostholdsendringer hos grupper, så ser man at de som får et, som har fått blitt satt på et kosthold med mye fett, lite karbohydrater, de får store LDL-partikler og lite av de små LDL-partiklene. Derimot, hvis du har et kosthold med mye karbohydrater, så får du mer av de små LDL-partiklene. Og hvis du spiser mye mettet fett, så vil du få et høyere kolesterolverdi, men det kolesterolet er pakket inn som store LDL-partikler.
Men kostholdsrådene nå, særlig de som har hatt et hjerteinfarkt eller har hjertekarsykdom, er jo at de skal spise så lite fett som mulig.
Ja, det er jo hvordan sikre at de kan få et nytt hjerteinfarkt så fort som mulig.
Oi, oi, oi. Herre min hatt.
Ja, men så gir de jo da, stort, så er jo da, alle disse får jo da kolesterolsenkende medisin for å motvirke det. Så du kan høre at jeg vil jo gjerne tenke at de kan godt få lov til å få sin kolesterolsenkende medisin etter et hjerteinfarkt, men de burde få kostholdsråd som var annerledes.
Ja.
Og jeg mener jo at de rådene man gir er i prinsippet feil.
Så kolesterolsenkende medisin etter å ha hatt et hjerteinfarkt eller hjertekarsykdom, det har vist seg å ha effekt.
Ja, ja, ja.
Og det er jo, ja, det er jo kanskje derfor at kolesterolsenkende medisin er så vel ansett i, hos leger. Fordi det har effekt. Det gir mindre risiko for et nytt hjerteinfarkt, og det har sin funksjon. Men det du sier er at disse små LDL-partiklene, de er kanskje roten til det vonde, og at det er det vi må se på.
Ja, og det er klart at det har vi jo ikke målt før, ikke sant? Men vi har jo systematisk nå målt det siden 2011. Vi ser jo mønster, og vi ser også hvordan vi påvirker gjennom maten, kan flytte denne sammensetningen.
Så hva skal vi gjøre her, Erik Minde? Hva skal vi gjøre for å forebygge for det første hjertekarsykdom? Hva skal vi gjøre hvis noen som lytter på har hjertekarsykdom fra før av, eller tette blodåret, har fått beskjed om at de er i risikosonen for foreldrene har hatt det? Hva tenker du er det mest effektive de kan gjøre?
Ja, for det første så vil jeg ha sagt at det man veldig lett kan gjøre, det er jo når man måler kolesterolverdier, så må man måle det som fastende verdier, og man må inkludere fastende triglycerider.
Mm.
Jeg tror kanskje at det er det enkleste rådet i første omgang. Ligger fastende triglycerider lavt, jeg vil ha det under 1, og ikke slik som det står på referanseverdien under 2,6, som er sanseløst høyt. Det skal være under 1, og jeg vil ha ratioen mellom triglycerider og HDL med en verdi under 0,74.
Det er målet.
Ja, det er målet. Mm. Hvis man har det, og ellers er frisk, så ville jeg vært ganske rolig med kolesterolverdier som var høyere enn 5, for å si det enkelt og greit.
Mm.
Det er ikke noe mål å ha en kolesterolverdi lavere enn 5, med mindre man ønsker å ha en høyere dødelighet.
Erik, du vet å formulere deg, men ok, det er en ting å måle det, men en annen ting er, hva skal man gjøre? Man får jo beskjed om å spise fettfattig.
Ja. Etter min mening så er ikke problemet med fettet som man spiser, men fettet man lager selv. Og da må man finne ut hvordan kan man redusere egen fettproduksjon. Jeg mener at mange burde spise mindre karbohydrater. Men vi har en tilleggskomponent som ligger i at det er ikke nok med at vi har vår egen palmeoljefabrikk. Vi har vår egen sukkerfabrikk også i leveren.
Okay.
Og den sukkerfabrikken går av og til løpsk. Og det er litt av det vi ser ved det som heter metabolsk syndrom.
Hva er det for noe?
Metabolsk syndrom er egentlig en samling risikofaktorer, hvor da man har for høyt blodtrykk, eller kan ha, det ligger inne for høyt blodtrykk, overvekt, fedme, diabetes type 2, eller for høyt blodsukker, og er assosiert med og det man ser som blod, altså som målinger, laboratoriemålinger, er høye triglyceridverdier over 1,7, og for høyt blodsukker. Så det er gitt, det er ulike definisjoner av dette metaboliske syndromet, avhengig av hvilken forening som definerer det. Men i utgangspunktet så er det mye lettere å forstå det som insulinresistenssyndromet. Fordi det er en følge av at insulin virker dårlig, at man har fått insulinresistens. Og da har kroppen da er det slik at insulin virker dårlig til å sende sukkeret inn i muskelceller eller inn i fettvev, og virker også dårlig på å kontrollere leverens egen produksjon av sukker.
Okay.
Konsekvensen er at kroppen lager mer insulin, så man har ofte høye insulinverdier, samtidig som insulinet virker dårlig.
Ja.
Og da er det den, altså insulinet virker dårlig på å senke blodsukkeret, for å si det slik, men insulinet virker da fantastisk bra på å lagre fett.
Ok.
Slik at, og å holde fettet i fettlagret, slik at man har lett for å bli overvektig og få fedme når man har insulinresistens. De henger sammen. Og i denne prosessen så er det slik at sukkerfabrikken i leveren, som vi alle har, som gjør at vi ikke trenger å spise et gram sukker for å ha et stabilt blodsukker, den blir vanligvis kontrollert av at når det kommer sukker til blodet, så vil det frigjøre insulin fra bukspyttkjertelen, som da gir tilbakemelding til leveren om at nå, kjære lever, har du laget nok sukker? Og så holdes dette i balanse. Men er leveren blitt insulinresistent, så tar ikke leveren imot det signalet og fortsetter å lage sukker. Så det vi jo ser da er jo at mange av disse som har insulinresistens, de har høye fastende blodsukker, samtidig som de har høye fastende insulinverdier. Og i tillegg har de høye triglyceridverdier, fordi at høye fastende triglyceridverdier, fordi at dette sukkeret som kroppen driver og lager, i tillegg til det de måtte ha spist, blir omdannet til triglycerider.
Ok.
Og da vet vi at da har de også de små LDL-partiklene. Så dette er, ikke, dette er typisk da.
Hvordan vet vi det?
Nei, det vet vi fra mange studier at det er en samvariasjon.
Ok.
Altså, og det er rent, det er fordi at de små LDL-partiklene lages rett og slett fra triglycerider.
Ok.
Altså at hvis du har mye triglycerider, så får du den typen partikler.
Ok. Så det du sier er at de med metabolsk syndrom, de som har insulinresistens, de som har kronisk forhøyet blodsukker, har større risiko for å ha de små LDL-partiklene, ja. Som igjen gir, kan gi høyere risiko for hjertekarsykdom.
Exactly.
Hvordan spiller inflammasjon inn her, betennelse i kroppen? For man ser jo at veldig mange betennelsessykdommer gir økt risiko for hjertekarsykdom, sånn som psoriasis, leddgikt.
Ja. Mm.
Mm. De har, ja. Har jo vist økt risiko for hjertekarsykdom, så man ser at en korrelasjon her. Hvordan ja, spiller det inn?
Jo, det kan... du kan si at overvekt fedme stimulerer jo også betennelse. Og et høyt insulinnivå, som jo da er koblet til dette, stimulerer betennelse. Det stimulerer omdanningen av omega-6-fettsyrene til mer betennelsesfremmende, kan du si, fettsyrer. Ja. Så det med på å stimulere den aksen. Så et høyt insulinnivå stimulerer betennelse.
Ja, men det jo mange som ikke er overvektige, som har inflammasjonssykdommer.
Ja, og da kommer vi til andre, det kan være andre mekanismer som gir inflammasjon enn insulin.
Ja.
For eksempel så ser man jo hos de som har cøliaki at de har minst dobbelt så høy risiko for hjertekarsykdom.
Mm.
Og vi tolker jo også det slik at disse autoimmune sykdommene som du var inne om med leddgikt, psoriasis og så videre, vi tenker jo at kroppen ikke er så idiotisk dum at den egentlig angriper kroppen uten en grunn. Vi tror jo at den betennelsen kommer fordi kroppen angriper noe som er fremmed, bare at vi egentlig ikke vet hva det fremmede er.
Okay.
Det er en litt annen måte å tenke på, men det ligger jo i at cøliaki, som jo er definert som en autoimmun sykdom,
mm.
den blir borte hvis vi fjerner gluten.
Mm.
Vi ser også at har du en autoimmun sykdom, har du lettere for å få andre autoimmune sykdommer, de er koblet sammen.
Ja.
Og vi tenker at matproteiner på ville veier kan være med på å sette i gang betennelse. Og det er klart at hvis det kan sette i gang betennelse i ulike organer rundt omkring i kroppen, så har jo det vært i blodårene. Og vi ser for oss at det kan forklare litt av grunnlaget for at vi ser denne økte forekomsten av hjertekarsykdom ved ulike inflammatoriske sykdommer.
Ja, forklar det der litt mer for meg. Så hvis en person som har gått rundt med mye betennelse i kroppen, for eksempel en som har hatt psoriasis eller leddgikt, får hjertekarsykdom, så tenker du at grunnen til det er?
Så tenker jeg at grunnen til det godt kan være, og den felles årsaken til hvorfor vedkommende har psoriasis, da vil jeg tenke at jeg vil stille spørsmål om, er det noe du spiser som er med på å skape din psoriasis?
Mm.
Og kan det også være med på å gi hjertekarsykdom?
Ja, nettopp. Så du tenker at det er en underliggende årsak bak disse lidelsene som også kan gi økt risiko for hjertekarsykdom?
Ja, altså det er i hvert fall... Jeg synes i hvert fall at det er en naturlig hypotese. Den kan jeg selvfølgelig ikke bevise. Nei. Jeg sier bare at det er indikasjoner på, altså du ser at det er en øket risiko for hjertekarsykdom ved disse inflammatoriske tarmsykdom, eller inflammatoriske sykdommene ja. Generelt sett. Og vi har sett at vi veldig ofte ved disse autoimmune sykdommene ser at matintoleranser kan være en forklaring. Jeg sier ikke at det er den eneste forklaringen, jeg sier bare at det er en mulig forklaring, og at vi ser, at den, vi ser dette hos pasienter, og vi ser de blir bedre når de da tar bort de matproteinene vi finner at er problematiske.
Men er det noen studier som viser at de med inflammatoriske sykdommer har mer av disse små LDL-partiklene? Vet man noe om det?
Det kan jeg ikke huske.
Nei. Det blir spennende, så følg med altså. Det er kjempespennende det du snakket om, Erik, og jeg gleder meg til videre forskning. Det jeg tenker er, hva hvis jeg hadde vært i risikogruppa for hjertekarsykdom, eller jeg allerede har hatt hjertekarsykdom tidligere, eller har familie som har mye av det. Hvordan kost vil du anbefale da? For at det du forklarer her har jo veldig mye med kosthold å gjøre. Du har snakket om insulinresistens, du har snakket om metabolisk syndrom. Det er jo også ofte forbundet med mat. Hva tenker du vi kan gjøre med kosten vår?
Hvis vi skal ta noen, vi kan se på noen koststudier som er gjort. Og man har jo trodd at det å redusere fettinntaket mest mulig var det som skulle redusere forekomsten av hjertekarsykdom. Og da hadde man en stor studie i USA som heter Women's Health Initiative, hvor man skulle hvor disse kvinnene skulle redusere inntaket av fett til under 20 energiprosent.
Ja.
For det tenkte man at man hadde jo hatt et mål om at man skal ligge under 30, men hvis man nå kunne greie å komme under 20%, da ville man vel få enda lavere forekomst av hjertekarsykdom. Og disse kvinnene ble fulgt i flere år, og det man så var at de egentlig reduserte inntak av fett så mye som de skulle, men de samtidig reduserte de totalt energi også såpass mye at de at energiprosenten kom vel ikke ned til mer enn ca. 25%. Men det man da så var at for kvinnene samlet sett, så var det ikke noen gevinst i forhold til hjertekarsykdom. Derimot så hadde de en undergruppe av kvinner i denne studien som hadde kjent hjertekarsykdom fra før. Og av disse kvinnene med kjent hjertekarsykdom fra før, så var det en 50% økning i forekomst av hjertekarsykdom.
Av de som spiste mindre fett?
Yes. Så de som spiste mindre fett, men da skal du huske at hvis du da spiser mindre fett, så må du spise mer enn noe annet.
Mm.
Og da spiser man som regel mer karbohydrater.
Mm.
Så hvis de da spiste mer sukker, så endte de jo slik som jeg vil forvente, med å lage mer eget fett, som da ender opp med en høyere forekomst av de små LDL-partiklene. Så det er min påstand da.
Hmm.
Det har du ikke de målt der.
Nei.
Men mekanistisk sett så synes jeg jo det er høyst forklarlig. Og det er jo også rimelig, det har vi også sett, at de som har størst sjanse for å få hjerteinfarkt, er de som allerede har hatt et hjerteinfarkt.
Ja.
Slik at de er jo egentlig varslerne i denne gruppen. Dessverre så har man jo da aldri forfulgt det sporet. I videre studier av denne Women Health Initiative, så driver de og gjør substudier på disse kvinnene som ikke har hatt forekomst av hjertekarsykdom, og prøver å finne de som skal ha nytte av å redusere fettprosenten mest mulig. Mens det man burde gjort, etter min mening rent akademisk, var jo rett og slett å gjøre en oppfølgingsstudie og se om man kunne verifisere det funnet man gjør, at personer som da blir anbefalt et kosthold med mindre fett og i realiteten mer karbohydrater, øker forekomsten av hjertekarsykdom.
Mm.
Dette burde vært noe man rett og slett tok tak i og forsket på. Og den er jo finansiert av National Health Institute, altså NHI i USA. National Institute of Health i USA. Og jeg synes jo at det burde vært en selvfølge at man på et så alvorlig funn tok og hadde en oppfølgingsstudie.
Mm.
I stedet for så har man bare fortsatt å gi samme kostanbefalingen til personer som har gjennomgått hjerteinfarkt, nemlig at de skal redusere på inntak av fett. Det kan synes som at det egentlig er helt feil.
Men er det ikke studier som viser at når du minimerer fett, så får du mindre risiko for hjertekarsykdom?
Nei. Det du har vist, det er at hvis du reduserer fettinntaket, så får du et lavere kolesterolverdi. Og så kortslutter man til at det betyr at man får en lavere risiko for hjertekarsykdom. Ja. Men her, det er jo kortslutning.
Mm.
Fordi at du har rett og slett sagt at en lavere kolesterolverdi betyr lavere forekomst av hjertekarsykdom. Men det gjør det jo ikke. Da vil jeg jo gjerne få lov til å vise til også en studie fra Australia, hvor man nettopp hadde dette poenget med at man ønsket å redusere kolesterolverdien ved hjelp av å bytte ut mettet fett med flerumettet fett. For det er jo det vi blir anbefalt.
Ja.
Vi må jo redusere mettet fett, ha mer flerumettet fett.
Mm-hmm.
Og der, dette er en studie fra 1967 til 73 ble den gjennomført, og det var menn som hadde gjennomgått hjerteinfarkt. De ble delt i to grupper. Den ene gruppen var kontrollgruppen, og den andre gruppen skulle bytte ut mettet fett med flerumettet fett, og de fikk levert det fettet de skulle spise. Og dette var et fett som var dominert av dominerende omega-6-fett, linolsyre, og de fikk lavere kolesterolverdier enn kontrollgruppen. De reduserte kolesterolverdien, og man skulle jo da tro at da fikk de redusert forekomst av hjertekarsykdom. Men de hadde 60-70% høyere forekomst av hjertekarsykdom enn kontrollgruppen.
Over hvor lang tid ble det målt?
I løpet av de 5 årene.
Herre min hatt.
Det var betydelig økning. Både og også økning, klar, markert økning i dødelighet. Ja, det var dødelighet vel av hjertekarsykdom som de egentlig målte.
Ja.
Så det var markert økning.
Okay. Og
denne studien var egentlig en studie som ble først ordentlig publisert i 2013. Den hadde forskerne den gangen på 70-tallet var så skuffet at de puttet bare resultatet i skuffen og publiserte det ikke. Så derfor har vi hatt en publication bias, altså det vil si at de studiene som ikke har levert, for å si det sånn, det som man forventet,
ja,
har mange ganger ikke blitt publisert.
Mm.
Og man har hatt en forventning om at lavere kolesterolverdier som man da fikk ved å bytte ut mettet fett med flerumettet fett, det ville gi lavere forekomst av hjertekarsykdom. Og når da studien ikke viste det, så var den så skuffende at man rett og slett lot den få lov til å ligge i skuffen. En tilsvarende studie ble også gravd frem fra Minnesota, hvor de da også hadde i psykiatriske institusjoner og i pleiehjem hadde gitt halvparten av de som var pasienter innliggende et kosthold hvor de byttet ut mettet fett med flerumettet fett i større grad. Og så hadde de da en kontrollgruppe. Det man så der var også akkurat det samme, at det å redusere kolesterolverdien ved å bytte ut mettet fett med flerumettet omega-6-fett økte forekomsten av hjertekarsykdom.
Men hvor kommer disse rådene om at vi skal spise mer flerumettet og mindre mettet fett fra da?
De kommer fra gamle studier. Og det er da jeg sier at hvis du har studier som har hvor mettet fett er samlet mettet fett og transfett.
Men var ikke transfett under flere mettet?
Jo, det er det. Men det problemet med transfett er at det ble tolket som mettet fett. For det var en i herdingsprosessen som, hvor man da lot oljer bli herdet fra å være flytende olje til å bli fast margarin,
ja,
så bombarderes oljene med hydrogenatomer for å bli mettet.
Ja.
I den prosessen så får du, hvis den ikke blir fullherdet, men delvis herdet, så vil du stå igjen med en god del av fettsyrer som såkalt transfettsyrer, de har de samme fysiske egenskaperna som mettet fett. Altså de er faste i romtemperatur. Men de kemisk sett så er de ikke det samme, fordi at de er fettsyrer som er flerumettede, men de er ikke i samme form som de flerumettede fettsyrene som vi finner i naturen for øvrig.
Men når de tar studier da og viser at mettet fett ga økt risiko for hjertekarsykdom, og flerumettet fett var bedre, vil ikke da disse herda transfettene gått under flerumettet og... Nei, de ville gått inn under mettet fett da?
Ja, det er fordi du ikke visste om det. Så derfor du visste ikke om at det faste fettet var egentlig transfett.
Så det gikk under mettet fett?
Hvis du ser, så ble det klassifisert under det som var mettet fett.
Hva i alle dager?
Det er slik jeg ser det. Og du har ikke redegjort for, veldig mange av studiene som er tidligere har ikke redegjort for dette. Og dette ser man også i den studien som er fra Oslo Diet and Smoking Study, som ble også republisert fra Universitetet i Oslo i 2016, hvor de da hadde en oppfølging av disse pasientene 40 år etterpå. Vi vet at de pasientene som gikk inn i studien på 70-tallet fikk rikelig med transfett, men i studien fra 2016 har ikke forskerne fra Universitetet i Oslo redegjort for transfett i det hele tatt. Etter min mening, fullstendig skandaløst.
Det er i hvert fall fint at du viste forskning her, for at jeg kommer til å få mange spørsmål. Men det jeg tenker, hva anbefaler du da, hvis man er redd for hjertekarsykdom? Hvordan kosthold anbefaler du da?
Du kan si at det beste studien som vi har på hvilke kosthold vi skal anbefale, er jo en såkalt Predimed-studien som viser et middelhavskosthold. Der var det spanske forskere som da undersøkte om det var det slik egentlig at dette kostholdet med å spise lite fett var gunstig for personer som hadde en høyere risiko for hjertekarsykdom, som mer hadde type metabolsk syndrom, diabetes type 2, høyt blodtrykk og så videre, ville de ha nytte av et kosthold hvor de ble anbefalt et lavfettkosthold, sånn som det var tradisjonelle lavfettkosthold som vi ble anbefalt, eller vil de ha mer nytte av et kosthold som er såkalt middelhavskosthold, hvor de hadde mer olivenolje, mer nøtter og frø, for å si det slik, altså hadde mer nøtter, ville det være et kosthold som kom bedre ut i forhold til å redusere forekomsten av hjertekarsykdom.
Mm.
Det man ser der, at i utgangspunktet så spiste de ca. 39% av energien sin som fett.
Ok.
I utgangspunktet.
Oi.
Og den ble redusert i de som spiste lite fett, så ble den gjennomsnittlig ned på 37 energiprosent, mens de som da fikk beskjed om å spise mer olivenolje og fikk lov til å ha litt mer fett, de spiste da 41 energiprosent. Det er egentlig ganske liten forskjell. Du tenker 4% energiprosent i forskjell.
Ja.
Så de spiste, forskjellen er 4 energiprosent på fett, og tilsvarende 4 energiprosent i forskjell på karbohydrater.
Ja.
Men studien ble rett og slett stoppet etter, tror jeg, 2 års tid eller noe sånt, fordi at de personene som spiste et kosthold som var lavfett kosthold, hadde vesentlig høyere forekomst av hjertekarsykdom enn disse som da spiste middelhavskostholdet.
Og 41%, det er jo egentlig ganske mye fett i forhold til hva man er anbefalt.
Ja. Anbefalingene i dag er maks 40%. Hvis du da tar det som de anbefaler, og det som ligger også til grunn for de nye nordiske anbefalingene, så er i prinsipp uendret fra 2012, så anbefaler man att det maximalt ska vara 10 energiprocent mättet fett. Man kan ha 10-20 energiprocent i en umättet och upp till 10 energiprocent med fler umättet fett.
Mm.
Och det vill säga att vi ska upp till maximalt 40.
Mm.
Och då ser du att både de som spiste lavfett och de som spiste medelhavskost i Spania,
ja,
låg ju högt i förhåll till det som är anbefalingen i Norge.
Så du anbefaler en medelhavsdiet med mycket olivenolje och hvordan andra fettkilder brukar de där?
Ja, mandler. Men det är väldigt mycket av det enumättade fettet i medelhavskosthållet. Så lika att det låg högt på enumättet fett.
Okej. Okay. Så detta är en
du kan säga att jag kan gott anbefala det, men samtidigt så vet vi ju inte. Det är ju inte testet. Om visst du då hade spist 50% av energin din som fett, vill du då ha ett lavere? Det är ju ingen testet.
Är det ingen forskning som har testat det här?
Nej, för alla sammen ställer ju då spørsmålet om hur kommer lavest möjligt på fettprocenten för att reducera hjärt-karsykdom.
Ja.
Men alltså, efter min mening så är det ju, hvis du då först inser att det är de små LDL-partiklarna som är knyttet till hjärt-karsykdom, så må man ju då rent fysiologiskt börja sig, vad är det som då är grundlaget för att det dannes? Och så må man gå, och när det är det fettet du i realiteten lager selv, fra i princip karbohydrater.
Mm.
Och ett högt intag av karbohydrater eller en hög egenproduktion av karbohydrater är med på att generera dessa små LDL-partiklarna. Då borde man ju tänka, vad är det som ska till för att motverka det?
Mm.
Lite provokativt, mer fett.
Ja. Men då är det viktigt hvordan fett och inte transfett.
Absolut.
Mm. Och håll sig undan ultraprocesserad mat, där är det en del transfett och
ja, och den processerade maten innehåller ju också mer omega 6 fett och det vill vi ju inte ha. Inte sant? För byter du ut den mättade fettet med omega 6 fett eller får du mycket omega 6 fett så stimulerar det också till till mer hjärt-karsykdom och man ser också att det är knyttet upp till en högre förekomst av de små LDL-partiklar.
Vad bör förhållet mellan omega 3 och omega 6 vara?
Du bör ha ett förhåll omega 6 till omega 3 på en sån 2-4 till 1 för att säga det slik. Alltså du bör ha mer omega 6 fett men 2-4 gånger mer.
Vad är vanligt att ha i dag i Norge, vet du det?
Jag tror att vi kan gott gå upp till 15 gånger utan vidare och det är nog någon som spiser extra mycket processerad mat som ligger ända högre.
Och detta vet vi nu kan ge upphov till inflammation och betändelse.
Ja, man ser ju för exempel alltså det är ganska intressant också en studie på Ås. Studie på Ås där jag har sett på kyllinger.
Mm.
Och vad slags mat kyllingarna får påverkar hvordan fettprocenten i kyllingarna blir. Alltså, hvis du lar kyllingen spise mycket av det klassiska fodret med soja och så vidare som innehåller mycket omega 6, så blir köttet i kyllingen rikt på omega 6 fett.
Mm.
Men hvis du ändrar fodret till mer linfrö, rapsfrö som har mer omega 3, så får du en annan sammansättning av fettsyrorna i köttet. Och detta gjorde de ett försök på, det var väl Anna Haug som stod för detta med hvor de då lot studenter på oss få lov till att spisa i en månad spisa enten den ene typen eller den andra typen av kyllinger.
Okej.
Okay. Och det man då så var att det så klar forskel på rätt och slett det slår forskel på betändelsesmarkörer i dessa studenterna.
Nej, tänkte.
Ja, efter en månad.
Tänkte.
Och så kan man jo tenke på det vi kanskje burde være mer opptatt av, jo hva slags fôr husdyrene våre får.
Mm. Det har jeg tenkt på mange ganger.
Så det å importere kraftfôr rikt på omega-6 er kanskje med på å stimulere betennelse. Det er kanskje billigere fôr, men dyrere for samfunnet.
Mm. Det er tankekorset, Erik. Denne praten har vært skikkelig spennende. Veldig interessant det du snakket om. Og jeg tenker at vi, jeg og du, vi skal bare ruste oss til å svare på en del spørsmål som kommer til å komme i etterkant.
Det får vi tåle.
Ja, da, det får vi tåle. Og det er viktig at vi kan ha en åpen diskusjon. Vi trenger ikke være enige, men vi må i hvert fall få alle papirene på bordet, tenker jeg. Du har også skrevet at det er andre faktorer som har betydning for utvikling av hjerte-karsykdom, som tobakk, fysisk aktivitet, stress, diabetes og betennelsessykdommer. Hvis dere vil lese mer om det, så kan dere lese boka til Sofie og Erik, som heter «Nytt blikk på kolesterol». Og jeg tenker, før vi skal legge på for dagen, så ønsker jeg å spørre deg et siste spørsmål, Erik. For nå har vi vært innom veldig mye, og du har snakket om hvordan utviklingen skjer med hjerte-karsykdom. Du har snakket om kolesterol og triglyserider, og det har sikkert vært ganske sånn, for mange, en episode man må følge skikkelig godt med på for å forstå, så bare hør den en gang til om du tenker at dette var veldig komplekst, men jeg tenker det er viktig at vi går så i dybden for å forstå det hele. Men før jeg skal få lov deg slippe, Erik, har jeg gjerne lyst til å vite, du har jobbet som lege i veldig mange år, du har jobbet veldig bredt med ulike pasientgrupper. Hva tenker du er viktig for at vi skal holde oss frisk og sunn?
Jeg tror det er viktig hva vi spiser. Det er jo helt sentralt. Altså, det er jo klart at drivstoff, du lar jo ikke en dieselbil gå på bensin. Og der må vi finne ut hva slags bensin vi skal bruke selv. Det, og jeg tror det er mer individuelt enn det vi tror. Så tror jeg det at vi må passe på å ha aktivitet, fysisk aktivitet. Men jeg tror ikke nødvendigvis på det at man skal kjøre knallhatt og stresse hvis man ikke liker det. Altså jeg tror man skal gjøre fysisk aktivitet som man trives med og føle seg vel med. Og være ute og gjøre det. Det tror jeg er viktig. Og så tror jeg også på at ikke for mye stress. Altså, og stress, det er ikke nødvendigvis slik at noe som stresser en, stresser en annen. Altså det er jo opplevelsen av det. Og man må kjenne at man gjør ting som man trives med. Og jeg tror jo også at man skal få lov til å bruke huet sitt litt. Jeg tror det er sunt å gjøre ting som å utfordre seg selv rent tankemessig og mentalt. Det tror jeg. Så hvis denne episoden har vært med til å bidra til at noen satte maten i vrangstrupen og og tenkte at her var det noe jeg må undersøke, så synes jeg det er egentlig noe som kan være sunt hvis man tar utfordringen med å rett og slett tenke seg om. Mm. Så det å bli utfordret tankemessig og utfordre seg selv tankemessig tror jeg også er noe som er viktig for helsen.
Mm. Og det jeg ser som går igjen hos mine gjester er jo at de er veldig interessert i enkeltfeltet, veldig engasjert i det. Og jeg ser at mine gjester er veldig fornøyd i livet, og jeg tror det er en utrolig viktig faktor i livet å ha noe man interesserer seg for og ønsker å forbedre seg på eller lære mer om, for det skaper engasjement og glede i livet. Så jeg tror du er inne på noe veldig viktig der. Tusen hjertelig takk for at du tok deg tid, Erik, til å bli med meg i podcasten i dag.
Takk, veldig hyggelig å være her.
Hvor kan mine lyttere nå deg?
Jeg og Sofie arbeider jo ved Dr. Hexbergs klinikk, og der kan man jo treffe oss hos. Vi har jo en e-post til klinikken som heter timebestilling@drhekseberg.no. Det er vel sånn sett der hvor man kan treffe meg.
Ja, og så kan man kjøpe bøkene deres i alle forskjellige bokforhandlere på nett. Og boka deres nytt blikk på kolesterol. Hvis man vil vite mer om dette, for vi rekker jo bare å gå over så og så mye på denne timen, så kan dere kjøpe den der dere finner bøker. Og med det så takker vi for i dag, og tenker du at dette var en episode som noen du kjenner bør høre, så send den til deg. Det er sånn vi får ut den gode kunnskapen. Og hvis dere vil nå meg, så når dere meg på dranettedragland.no eller på @dranettedragland på Instagram eller Facebook. Ja, med det så vil jeg bare takke til alle dere som abonnerer, så gjør det mulig for meg å sende ut episoder hver uke. Og så ønsker vi dere en kjempefin dag. Ha det godt!